ท่านผู้ฟังที่มีลูกหรือหลานคงจะเคยได้ยินคำภาษาอังกฤษที่เขาเรียกเด็กวัย2ขวบว่าวัย terrible twos ใช่ไหมคะนั่นก็เป็นเพราะว่าเด็ก2ขวบนั้นมักจะเริ่มไม่เชื่อฟังพ่อแม่หวงของเล่นมากอยากได้อะไรต้องได้เดี๋ยวนั้นแถมยังโมโหร้ายอีกด้วยนะคะวันนี้ดิฉันก็มีข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุว่าทำไมเด็กวัย2ขวบนี้จึงดื้อรั้นเลี้ยงยากกว่าเด็กเล็กวัยอื่นๆมาฝากคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองค่ะดิฉันได้ข้อมูลมาจากหนังสือชื่อ Birth to Big School นะคะจากหนังสือเล่มนี้เขาก็บอกว่าเด็กวัย Toddler หรือตั้งแต่1ถึง3ขวบนั้นเป็นวัยที่มีพัฒนาการด้านความคิดและอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเด็กทารกอย่างมากค่ะเด็กวัย Toddler นี้ก็เป็นเรื่องปกติที่ต้องการทำอะไรด้วยตัวเองถึงแม้ว่าจะยังมีทักษะหรือความสามารถไม่เพียงพอนะคะแต่เด็กวัยนี้ก็จะไม่ยอมแพ้หรือบางทีทำไม่ได้ดั่งใจจะหงุดหงิดหรืออารมณ์เสียแม้กระทั่งคุณพ่อคุณแม่ไปช่วยเด็กเขาก็อาจจะไม่ยอมด้วยค่ะอันนี้เด็กไม่ได้ดื้อนะคะแต่เป็นพัฒนาการตามธรรมชาติของเด็กวัยนี้ค่ะเด็กวัยนี้ก็มักจะชอบพูดโนหรือไม่เวลาคุณพ่อคุณแม่บอกให้ทำอะไรก็จะไม่ยอมทำตามนะคะการที่เขาพูดไม่เอาหรือว่าโนบ่อยๆที่เด็กเป็นอย่างนี้ก็เนื่องจากพอเขาโตขึ้นเขาต้องการควบคุมสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตัวเขาเองค่ะโดยเด็กวัยนี้จะค้นพบว่าคำว่าไม่หรือโนเนี่ยเป็นคำที่มีอำนาจนะคะสามารถทำให้เขาไม่ต้องทำตามที่คุณพ่อคุณแม่สั่งได้ค่ะต่อมาพอเริ่มโตได้สัก2ขวบเด็กก็จะเริ่มเข้าสู่ภาวะที่คิดถึงแต่ตัวเองเป็นหลักคิดถึงแต่ความต้องการและความรู้สึกของตัวเองนะคะทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าเด็กวัยนี้เขายังไม่เข้าใจความรู้สึกของคนอื่นและก็ไม่เข้าใจเรื่องเวลาด้วยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเขาอยากได้อะไรก็ต้องเอาให้ได้เดี๋ยวนั้นนะคะนอกจากนี้เด็กวัย2ขวบจะหวงของเล่นหรือสิ่งของของตัวเองอย่างมากอะไรที่เป็นของเขาใครจะมาหยิบไปไม่ได้หรือไม่งั้นอะไรที่เขาถูกใจเขาก็จะหยิบไปทันทีแล้วก็บอกว่าเป็นของเขาเรื่องของการแบ่งของให้เด็กคนอื่นเล่นด้วยหรือการผลัดกันเล่นนั้นเด็กวัยนี้ยังทำไม่ได้ค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นไปตามพัฒนาการทางความคิดของเด็กวัยนี้เช่นกันนะคะคือจะคิดถึงแต่ความต้องการของตัวเองเป็นหลักทั้งนี้ก็เนื่องมาจากเขายังเด็กเกินกว่าที่จะรู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่นค่ะนอกจากนี้เด็กวัย Toddler ที่อายุ2ขวบนี้ก็ยังไม่มีความสามารถเพียงพอที่จะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองอีกทั้งความสามารถในการพูดจาสื่อสารความต้องการของตนกับคนอื่นนั้นก็ยังมีจำกัดนะคะดังนั้นนี่ก็เป็นสาเหตุทำให้เด็กวัยนี้ถ้าไม่ได้อะไรดั่งใจหรือว่าถ้าไม่พอใจอะไรเขาก็จะระเบิดอารมณ์ออกมาเช่นร้องไห้ลงไปนอนดิ้นกับพื้นคว้างปาข้าวของหรือแม้กระทั่งทุบตีคนอื่นดูแล้วเป็นที่น่าตกใจสำหรับพ่อแม่ไม่น้อยทีเดียวนะคะแต่อย่างไรก็ตามพ่อแม่ทั้งหลายก็ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้มากจนเกินไปค่ะเพราะลักษณะของเด็กวัย terrible twos หรือวัย toddler ที่ได้เล่าให้ฟังไปทั้งหมดนี้เป็นพัฒนาการตามธรรมชาติทั่วไปของเด็กค่ะสำหรับวิธีที่จะทำให้การเลี้ยงดูเด็กในวัยนี้ง่ายขึ้นอีกทั้งยังเป็นการช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กก็มีดังต่อไปนี้นะคะประเด็นแรกเรื่องที่เด็กต้องการทำอะไรด้วยตัวเองนั้นเป็นสิ่งที่พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูควรสนับสนุนอย่างมากค่ะเพราะนั่นจะช่วยสร้างความมั่นใจในตัวเองให้กับเด็กผู้เลี้ยงเด็กควรจะให้โอกาสเด็กทำอะไรที่เขาอยากทำด้วยตัวเองให้เวลามากๆอย่าเร่งเขาแล้วก็ต้องชมเชยเมื่อเด็กพยายามทำอะไรด้วยตัวเองอย่างเช่นเด็กวัยนี้ก็มักอยากจะใส่เสื้อใส่กางเกงใส่รองเท้าเองถ้าเขาทำได้บางส่วนแต่ยังไม่สำเร็จทั้งหมดก็ให้ชมส่วนที่เขาทำได้ก่อนแล้วค่อยยื่นมือเข้าไปให้ความช่วยเหลือต่อไปสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เด็กรู้สึกดีกับตัวเองซึ่งทำให้เขากล้าที่จะออกไปหาประสบการณ์ใหม่ๆได้ต่อไปค่ะสำหรับเด็กที่ไม่ยอมเชื่อฟังเมื่อคุณพ่อคุณแม่บอกว่าโนหรือว่าอย่าทำนะคะทางที่ดีคุณพ่อคุณแม่ต้องพยายามไม่ใช้คำนี้จนบ่อยเกินไปค่ะเพราะว่าเด็กก็จะไม่ยอมทำตามถ้าไม่อยากให้เขาทำอะไรคุณพ่อคุณแม่ต้องพยายามหลีกเลี่ยงการบอกว่าอย่าทำแต่ให้บอกเขาถึงสิ่งที่ควรทำแทนนะคะเช่นถ้าไม่อยากให้เขายืนบนเก้าอี้ก็ให้บอกว่านั่งลงบนเก้าอี้หรือเก้าอี้มีไว้นั่งนะคะส่วนคำว่า no หรืออย่าทำไม่ควรใช้พร่ำเพรื่อให้เอาไว้ใช้สำหรับเรื่องที่เป็นอันตรายมากเท่านั้นค่ะประเด็นต่อมาก็คือเรื่องที่เด็กคิดถึงแต่ความต้องการและความรู้สึกของตนเองเป็นหลัก ุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยให้เด็กๆในวัยนี้ได้เรียนรู้ถึงความรู้สึกของคนอื่นได้ด้วยการพูดคุยกับเขาค่ะตัวอย่างเช่นถ้าเขาตีคุณพ่อคุณพ่อก็อาจจะแกล้งทำท่าเจ็บให้เขาเห็นแล้วคุณแม่ก็ต้องบอกว่าหนูตีคุณพ่อคุณพ่อเจ็บหนูไปช่วยกอดให้คุณพ่อหายเจ็บได้ไหมสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยให้เด็กได้เรียนรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกของคนอื่นได้ค่ะเรื่องเด็ก2ขวบห่วงของเล่นนั้นก็เป็นเรื่องธรรมชาติของเด็กวัยนี้อย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะทางแก้ก็คือถ้ามีเด็กวัยนี้มาเล่นด้วยกันเราต้องหาของเล่นที่เหมือนกันให้เล่นคนละอันค่ะอย่างเช่นถ้าเล่นเพลย์โดหรือว่าเล่นปั้นแป้งด้วยกันเราก็ต้องปั้นแป้งให้เท่ากันนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์เหมือนกันให้คนละชุดค่ะพอเด็กใกล้3ขวบเขามักห่วงของน้อยลงนะคะช่วงนี้พ่อแม่ก็เริ่มสอนการแบ่งปันของได้เลยค่ะเช่นบอกเด็กว่าถ้าเขาแบ่งของให้น้องเล่นบ้างน้องจะดีใจมากและถ้าเขาแบ่งให้น้องเราก็ต้องชมเชยเขากอดเขาให้เขารู้ว่ากำลังทำในสิ่งที่น่าภูมิใจนะคะประเด็นสำคัญเรื่องสุดท้ายที่จะคุยกันนะคะก็คือการที่เด็กระเบิดอารมณ์ออกมาเมื่อไม่ได้ดั่งใจหรือมีสิ่งทำให้หงุดหงิดใจค่ะคุณพ่อคุณแม่อาจต้องพยายามใจแข็งอย่าให้ความสนใจหรือว่าเอาใจเด็กในช่วงนี้นะคะไม่งั้นเขาก็จะใช้วิธีนี้เรียกร้องความสนใจจนติดเป็นนิสัยทางที่ดีควรปล่อยให้เขาสงบลงเองสักพักจากนั้นช่วยเขาอธิบายความรู้สึกของตนเองและเสนอทางแก้ไขให้เขาตัวอย่างเช่นหากเขาพยายามใส่ถุงเท้าเองแต่ทำไม่ได้จนโกรธมากร้องไห้ไม่หยุดคุณแม่ก็ต้องรอให้เขาเงียบลงสักนิดนึงแล้วก็บอกว่าคุณแม่รู้ว่าหนูโกรธเพราะหนูพยายามใส่ถุงเท้าเองอยู่ตั้งนานหนูอยากให้คุณแม่ช่วยไหมหรือเราก็ต้องพูดให้เขารู้ว่าเราเข้าใจความรู้สึกของเขาค่ะนอกจากนี้คุณแม่ต้องสอนเขาบ่อยๆว่าถ้าต้องการอะไรให้พูดบอกคุณแม่ยังไงบ้างก็จะช่วยให้เด็กวัยนี้รู้จักใช้คำพูดบอกความรู้สึกของตนเองมากขึ้นแต่ที่สำคัญเมื่อเด็กโมโหร้ายหรือว่ามีแทนทรัมนะคะคนเลี้ยงหรือคุณพ่อคุณแม่ต้องสงบสติอารมณ์ค่ะอย่าพยายามหงุดหงิดหรือโมโหลูกนะคะทั้งนี้ก็เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกค่ะสำหรับท่านผู้ฟังที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือต้องการข้อมูลทั่วไปในเรื่องการเลี้ยงเด็กนะคะท่านสามารถหาอ่านได้จากหนังสือ Birth to Big School แต่งโดยคุณคาเรนเคียนส์และคุณเบฟออสตินค่ะหรือจะอ่านข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงเด็กได้มากมายจากเว็บไซต์ raisingchildren.net.au ค่ะ